8:30 у Менску. Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Спочатку коротко основні білоруські новини. У Менску відбулися перемови прем'єр-міністра Італії Сильвіо Берлюсконі з Олександром Лукашенком. Підписані 3 домови. Урад Білорусі і італійська компанія «Фінмеканіка» підписали меморандум об супрацовництві у сфері транспорту, енергетики, космосу, безпеки. А прача того, уради підписали погоднення об економічним супрацовництві і об супрацовництві у галіні ветеринарії. У Менск прибыў кіраўнік генеральнага дырэктарату Рады Еўропы Жан-Люі Леран, каб абмеркаваць перспектывы супрацоўніцтва з Беларусю. Запланаваныя сустрэчы з дзяржаўнымі і грамадскімі структурамі, а таксама адкрытая лекцыя ў інстытуце журналістыкі. Депутаты Палаты прадстаўнікоў ухвалілі ў першым чытанні змены ў выбарчы кодэкс. Паводле старшыні ЦВК Лідзі Ярмошынай, змены сярод іншага накіраваныя на ўзмацненне грамадскага кантролю і палягчэнне ўмоваў вылучэння кандыдатаў. Пацярпелы ў катастрофе цягніка «Неўскі экспрэс» грамадзянін Беларусі знаходзіцца ў шпіталі ў Цвярской вобласці. Паводле МЗС яго стан ацэньваецца як сярэдні цяжкасці. Сваякі пацярпелага аб яго месцазнаходжанні паінфармаваны. Ад 1 снежня ў Беларусі пашыраецца пералік тавару, якімі можна гандляваць на рынках. У гэты пералік уключаныя алкагольныя напоі, тытунёвыя вырабы, цукар, мука, яйкі і іншыя тавары. Вы слухаеце Радіо Свабода, а зараз міжнародныя тэмы. Чэшская контрвыведка абнародавала дадзеныя аб тым, што ў 2000 годзе на будынак Радіо Свабода ў Празе рыхтаваўся напад. Паведамляецца, што ў падрыхтоўцы тэракту ўдзельнічалі дыпламаты іракскага рэжыму Садама Хусэйна. Нападнікі павінны былі стрэліць па будынку радыёстанцыі з гранатамёту з дому насупраць. У 2000 годзе чэшскія ўлады выказалі Багдаду пратэст і цягам некалькіх гадоў выслалі з краіны некалькі іракскіх дыпламатаў. Радіо «Свабода» пачало вяшчанне на Ірак у 1998 годзе. Прэзідэнт США Барак Абама прыступіў да здзяйснення новай афганскай стратэгіі США і паінфармаваў пра гэта лідараў Расіі, Вялікабрытаніі і Францыі. Чакаецца, што 1 снежня Абама абвесціць аб рашэнні накіраваць у Афганістан дадаткова дзясяткаў тысяч вайскоўцаў. У Белградзе ва ўзросце 80 гадоў памёр усясветна вядомы сэрбскі паэт, пісьменнік, перакладчык і гісторык сэрбскай літаратуры Мілорад Павіч. Ён праславіўся ва ўсім свеце раманамі, сярод якіх «Хазарскі слоўнік», «Пейзаж намаляваны гарбатай», «Апошняе каханне ў Канстантынополі». Пераклады ягоных твораў на беларускую мову публікаваліся ў часопісе «Архэ» і газеце «Наша Ніва». Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны. Нас можна таксама слухаць і чытаць у інтэрнэце свабода.ру.